Dëgjues të nderuar, ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues, ku mes tjerash mund të ndiqni. Lidhur me rezultatet e publikuara për regjistrimin e popullsisë në Maqedoninë e Veriut, reagimet e ashpra në shtet dhe nga shteti fqinë i Maqedonisë e Veriut, Bullgaria. Ligji i shfuqizuar për pagat në Kosovë rrezik nga shpërthimi i pakënaqësive sociale. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se vendi i tij po përgatitet për një ofenzivë të re të ushtrisë ruse në pjesën lindore të vendit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës nuk mund të dinë se sa para janë grumbulluar në fondin e sigurisë krijuar me 2 mars për shkak se qeveria e Kosovës ka vendosur të mbajë këtë informacion konfidencial. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendosja si informacion konfidencial është bërë në pajtim me ligjin për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. Kryeziu thotë se qeveria e Kosovës siguron qytetarët e Republikës se mbjetet e grumbulluara do të menaxhohen me përgjithshmëri të lartë dhe se do të shpenzohen vetëm për qëllime për të cilat është krijuar fondi, që nga data 2 mars gjirollogaria bankare e fondit të sigurisë ku mund të dhurojnë para mergëmtarët si dhe ata qytetarë që jetojnë në Kosovë është e hapur. Këshilltarët e Vladimir Putinit janë të friksuar t'ia thonë të vërtetën për përparimin e pushtimit të tij në Ukrainë, ka thënë kreu i agjencisë britanike të spionazhit Jamie Fleming. Në një fjalim të rrallë publik gjatë një vizite në Australi, ai tha se Putini kishte mbivlerësuar aftësinë ushtarake të tij, duke pritur një fitore të shpejtë. Ne kemi parë ushtar rus pa armë dhe moral, duke refuzuar të zbatojnë urdhrat, duke sabotuar pajisjet e tyre dhe madje duke rrëzuar aksidentalisht avion të tyre, tha ai. Sipas Fleming, Putini kishte nënvlerësuar rezistencën e popullit ukrainas dhe kishte nënvlerësuar po ashtu edhe forcën e perëndimit duke nënvlerësuar edhe pasojat ekonomike të sanksioneve. Kur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe ai i Këshillit të Evropës Charles Michel do të zhvillojnë një takim virtual me liderin kinez Xi Jinping me 1 prill, ata planifikojnë ta paralajmërojnë Pekinin se do të ketë pasoja nëse i ofron ndihmë Rusisë në pushtimin e Ukrainës. Ky samit mbahet në kohën kur raportet midis Kinës dhe Bashkimit Evropian janë më delikate se kur më parë, teksa rreshtimi i Pekinit me Rusinë në luftën e saj në Ukrainë ka dëmtuar raportet veçmas të tensionuara me Brukselin, që ishte përkeqësuar pas një sër tensionesh tregtare dhe gjeopolitike. Në samitin e Kinës ka një pajtim të madh midis përfaqësuesve të BE-s se nuk do të jetë një samit i zakonshëm dhe se Brukseli nuk duhet të jetë naiv, tha për Radio Evropa e Lirë një diplomat evropian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas publikimeve nga Enti Shtetori Statistikave në Maqedoninë e Veriut u kuptua se në këtë shtet jetojnë pak mbi 1.8 milion banor, 24.3% e kësaj popullsie përbëjnë shqiptarët. Por lidhur me rezultatet e publikuara ka pasur reagime në shtet dhe nga shteti fqinë i Maqedonisë së Veriut, Bullgaria. Për të kuptuar më shumë për këtë regjistrim dhe reagime kundër reagime, do të flasim me kolegun tonë Shkupi Isuf Kadriu. Isuf, siç e tham, tashmë duket saktë se sa është numri i banorëve në Maqedoninë e Veriut dhe në bazë të statistikave të mëhershme ka një zvoglim të numrit të popullsisë. Pse ka ndodhur kjo?
Po, Arton, ashtu si që theksuat edhe ju, Enti Shtetëror i Statistikës publikoi rezultatet e regjistrimit në bazë të cilave Maqedonia ka 1.8 milion banorë. Dhe në bazë të këtyre rezultateve kemi një ulje të popullsisë për rreth 185.000 banorë, apo 10% në krahasim me regjistrimin e vitit 2002. Shqiptarët në regjistrimin e fundit ishin në 25.17%, ndërsa tani 24.3%, apo rreth 1% më pak. Maqedonosit janë 58%, ndërsa në regjistrimin e fundit ishin diku mbi 60%. Pra edhe te kjo popullsi ka një ulje të numrit të përqindjes. Si pas regjistrimit, 207 vendbanime në Maqedoni thuaj se nuk kanë banor. Ndërsa se i përket qyteteve, këtu vlen të theksohet Gustjevari që ka shënuar një ulje të numrit të popullsisë për mbi 20.000 banor, ndërsa Kërçova, qytet që është me shumicë shqiptare, ka rreth 17.000 banor më pak. Këtu duhet veçuar Shkupin, ku përqindja e shqiptareve është rritur në 22.8% në krahasim me regjistrimin e para 20 viteve, kur ishin 20.4%. Nuk ka ndonjë reagim nga partitë apo institucionet lidhur me kurjen e numrit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, edhe pse besohet se kjo është për shkak të largimit të popullatës në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, për shkak të mungesës së paperspektivës së kushteve të rënda ekonomike e kështu me radhë. Pardon?
Isuf, si që tham, ka pasur reagime nga shteti fqin i Maqedonisë e Veriut, Bulgaria, por në bazë të disa informacioneve të fundit ka reagime edhe nga vetë partit në pushtet ose edhe në opozit për këtë rezultat, apo jo?
Por të në reagimet e kanë vazhduar gjatë ditës së djeshme, por edhe sot ka reagimet të shumëta. Partit në pushtet, dhe më thënë, regjistrimin e vlerësojnë si të suksesshëm, dërsa partit opozitare, qoftë ajo maqedonase apo shqiptare, regjistrimin e kontestojnë rezultatet e regjistrimit. Vëmëroja opozitare vlerëson se regjistrimin nuk është i kompletuar, pasi mbi 130.000 banor që janë përfshirë në regjistrim, nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, e të cilët sipas vëmëros janë kryesisht maqedonas, të cilët kishin bojkotuar regjistrimin. Kjo parti ka thënë se pas ndërrimit të pushtetit do të organizojë një regjistrim elektronik. Domethënë kjo parti nuk njeh rezultatet e regjistrimit, ashtu sikur edhe një parti tjetër e majta, e cila ka akuzuar partit në pushtet se kanë punuar në dëm të interesave kombëtare maqedonase. Dhe ndërkohë edhe opozita shqiptare ka kontestuar rezultatet, duke në veçanti ato që kanë të bëjnë me diasporën, pasi si pasaj është e palogjikshme që të përfshin vetëm 260.000 persona nga jashtë vendit, ndërkohë që pretendon se ky numër është më i madh. Ndërsa një reagim më i ashpër ka ardhur nga Bullgaria, që ka rikthyer edhe tensionet mes Shkupit dhe Sofis sa i përket numrit të bullgarëve që dolën në regjistrimin e popullsisë. Pra, sipas entit të statistikës në Maqedoninë e Veriut janë vetëm 3500 bullgarë. Shifër kjo e papranueshme për Slavi Trifonovin e partisë, ka një popull të tillë që është pjesë e qeverisë bullgare.
Isuf, falenderojmë për këto informacione, ne vazhdojmë emisionin nga studio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij po përgatitet për një ofensivë të re të ushtrisë ruse në pjesën lindore. Gjatë një video fjalimi, Zelensky shprehu skepticizmin e tij ndaj deklaratave të Rusisë se do të zvogëlojë operacionet ushtarake rreth kryeqytetit të Ukrainës Kiev dhe qytetit tjetër Chernihiv. Rusia i ka dhënë këto zotime gjatë negociatave për paqe me Ukrainën me 29 mars në Istanbul. Taulant Çenaj na sjell holësitë të tjera.